This is... Åh, nu var vi i engelska igen. Detta är vardagen vår. Och när jag tittar på dessa bilderna så känner du att lammet kommer med tillbaka. Sätter väldigt pris på varje dag. Men kan inte ljuga och säga att hjärtat mitt är där nere. Jag hoppas och tror nog att jag kan bära med Noralf i Filippinien. Nu har vi några nedslående nyheterna att det ser ut som corona är på väg upp igen. Hoppas att inte det stämmer. Men om någon får uker tillbaka i Tjeckien, någon svärre fängsmöter där. Så tack för att ni stöttar oss i bön. Tack för att ni stöttar, någon av er stöttar oss jämnt och tydligt med gåvor. Hjärtligt tack för det. Prisade far för denna söndag den 8 maj. Vi prisade far. För du är densamma igår, idag och evig tid. Så om du betjänte ditt folk i gamla dagar på din tid, betjänar du de samma folk idag. Ditt ord är densamma. Din kraft är densamma. Och tack för att vi kan göra som disciplinerna gjorde. De tog till sig de ord och den kraft så du hade, Jesus. Så hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss. Gud i Jesu namn. Amen. Ett litet spörsmål. Vi av och till måste stoppa upp och spöra oss själva. Till menigheten och till dere. Är menigheten som vi håller på idag och andra städer mer lik ett museum, ett bibliotek, eller är den lik menigheten som var på apostlarnas tid? Jag är inte negativ. Bara spör väldigt ärligt. Att vi måste stoppa upp av och till. Hvordan är det menigheten fungerar? Fungerar den som ett bibliotek? Som ett museum? Eller fungerar den som den levande Guds församling och menighet? Vad är det som kännetecknar ett museum och ett bibliotek? Det är kunskap, visdom och traditioner. Har vi accepterat att slik är det? Eller bränner vi på att få tak i det som de första medlemmarna hade? Jesus är densamme. Igår, idag och till evig tid. Det ord är detsamma. Igår och idag och till evig tid. Kraften är densamme. Men det är en ting som inte är densamme. Det är intresse bland Guds folk till att få tak i det som evangeliet handlar om. Många kristna idag, vi har accepterat att slik är det. Det tränger inte vara så. Apostlarna 1:8 berättar en enkel grej. Då Jesus levde bland sina discipler i 40 dagar efter han döde, han uppstod igen. Så samtalade han med sina kristna. Disciplerna och kommande apostlar om det som hörte himmelriket till. I Norge idag, jag hör inte så väldigt mycket på norska predikanter, men en del hör jag. Och det mest otroliga vilka ämnen en del predikanter förkynner. Som inte har med himmelrike att göra. De har funnit sina nischer, de har funnit sina favoritämnen som har ingenting med det som har med himmelrike att göra. Och det finns inte något värre än att se en så kallad förkynner ställa sig upp på plattformen och förkynna sina uppenbaringar om sina ämnen. En förkynner ska förkynna om Guds ord. Och du känner forskel på en förkynner som förkynner Guds ord. Du märker salvelsen. Men en del andra som ställer sig upp så är det förkynnelsen. De snackar och snackar som de har ett möte på ett museum. Väldigt glad att det tillhör ett kristna fällskap. Hvor vi är en levande menighet. Nätverket som har apostlar, profeter, lärare, evangelister och hyrdar. Men också kristna fällskap på passelse. Så icke vi börjar att förkynna egna idéer. egne saker og ting. For du kan merke med en gang når predikanten trår vekk fra det som Jesus gjorde, så blir det bare et snakk i stedet for forkynnelse. Kristne fellesskap og jeg, enhver, må passe seg sånn at ikke vi går vekk fra det fundamentale, det enkle budskapet om at Jesus døde. Han oppstår igjen, sitter da ved Faderens høyre hånd, går i forbønn for oss. Og det er ett budskap Jesus ga, gå derfor ut i all verden og forkynn det glade budskap. Den dagen kom da Jesus skulle reise hjem. Og det er et eller annet når menneskene nærmer seg døden, for de er veldig besatt av å fortelle sannheten. Jesus visste han skulle reise hjem, og han sa til sine disipler, vent i Jerusalem til dere får det som pappa Gud har lovet dere. Gud hadde lovet, veldig enkelt og klart, at dagen skulle komme da kraften skulle falle over sitt folk. Bli i Jerusalem. Vent på den gaven som Gud skal gi dere. Gaven kunne ikke bli gitt før, før Jesus var hjemme og sjel. Gud skulle gi gaven til Jesus, den hellige ånd, og Gud, Jesus skulle gi den gaven til sine folk. Vent, og dere skal få kraft. Og efter dere har fått den kraften, skal dere være mine disipler. Jerusalem, Judea, Sotra, Sartor, over hele verden. Veldig enkelt å ha et par minutter med Peter. Alle kjenner Peter som den store fornekter. Han solgte Jesus 3 ganger. Judas solgte Jesus 1 gang på 30 sølvpenger. Peter solgte Jesus 3 ganger med sin fornektelse. Jeg vet ikke hvem som var den verste, ikke misforstående. Alle fokuserer på Judas som den store stygge ulven. Men Peter fornektet Jesus 3 ganger i løpet av 1 kveld, på grunn av han var feig, han var redd for omstendighetene. Den samme Peter hørte Jesus si, Peter, dere som skal bli ikledd kraft fra det høye, og dere skal være mine vittner. Noen få dager etterpå skjedde dette på øvre sal. Det var som en vind kom inn. Himmelen åpnet seg. De begynte å tale i nye tunger. Samme ettermiddagen stilte Peter seg opp og forkynte klart og tydelig den mannen som hadde fornektet Jesus 3 ganger. Forandringen kom ikke da kraften kom på Peter, det var ikke det som forandret Peter, men kraften kom da Peter aktiviserte den kraften som Gud hadde gitt ham. Kraften tiller oss. Når vi kom inn i sal her i morges, så er det en lysbryter på veggen der borte. Strømmen var tilgjengelig hele veien, men strømmen ble ikke aktivisert før du trykte på den bryteren. Da plutselig kom lyset inn i salen. Den kraften, den har vært sin pinsefestes dag. Kraften har vært der, men den må aktivisere. Det var ikke jeg som aktiviserte den strømmen. Det var han mannen og kvinnen som trykte på ruten, som aktiviserte det. Jeg må aktivisere kraften i mitt liv. Du må aktivisere kraften i ditt liv. Amen. Gud kan ikke gjøre det. Vi roper og kauker og skriker til Herren. Send kraft, styrk oss. Gud kan ikke gjøre mer enn han gjorde. Han ga kraften. Kraften er her. Men så Peter aktiviserte kraften, må du og jeg gjøre det samme. Vi vil ha kraften, og vi må aktivisere den. Det er ikke en bryter å trykke på. Kraften i ditt liv og mitt liv blir aktivisert gjennom vår bekjennelse. Mange kristne som roper ut, jeg har kraften, jeg har kraften. Hvordan ser du at et epletre er et epletre? Du ser det på fruktene. Et epletre bærer ikke pærer. Et pæretre bærer ikke epler. Har vi kraften, så skal vi også se bevis og frukter på at vi har kraften. Jeg vil understreke veldig enkelt at jeg er ikke negativ predikant. Jeg er en posepredikant. Men i 44 lange år har jeg opplevd denne kraften. Gjennom de verste ut av de verste omstendighetene. Gjennom mange kriser i min tjeneste. Gjennom kriser med kroppen min. Forskjellige kriser. Har jeg hele tiden stått i en dimensjon. Jeg kan ikke rose meg av meg selv. Men det gjelder å aktivisere den kraften som Gud ga på pinsefesten dag. Har omstendighetene forvandlet seg. Skjønner omstendighetene rundt deg. De vil enten forandre deg, eller du forandrer omstendighetene. Det er ingen andre som kan forandre omstendighetene dine enn du og din bekjennelse. Ved din bekjennelse, som du så på videoene, så ble du frelst. Ved din bekjennelse, så inngikk du et ekteskap, og du sto foran presten og kirken. Vil du ta henne til din kone? Ja. Vil du ta han som din mann? Ja. Hadde ikke du sagt ja, 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 hadde ikke ekteskapet vært legalt. Med din munn bekjente du til frelse. Og med din munn aktiviserer du den kraften som allerede er blitt gitt. Du vet, jeg er den typen predikant som aldri kan forkynne noe annet enn det som jeg selv har opplevd. Det er ingen i hele verden som kan ta fra meg frelsen. Jeg har opplevd frelsen. Jeg opplevde tilgivelse. Opplevde å få oppleve Guds kjærlighet inni livet mitt. Jeg som ikke kunne elske noen, begynte plutselig å sette pris på mennesker. Jeg kunne ikke elske. Alt var ødelagt etter 16 år på kjøret. Men når Gud er livet, Guds kraft kom inn i livet mitt, så opplevde plutselig at miraklene stod der. Det er ingen, samme hvem det er, kan ta fra meg frelsesvissheten. Det er ingen i hele verden som kan ta fra meg vissheten om at ved Jesus sår, så ble min kropp helbredet. Min ånd ble ikke helbredet. Min ånd ble frelst og født på ny, men min kropp ble helbredet. 1. Peter 2,24 sier enkel greie. Han som bar mine og våre synder på sin kropp, oppe på Golgata kors, så vi alle skulle dø bort av våre synder og leve for han ved Guds rettferdighet. Og ved Jesus sår ble vi alle helbredet. Ingen kan ta fra meg frelsen, og ingen kan ta fra meg helbredelsen, men det må aktiviseres gjennom min bekjennelse. Hvis jeg hele tiden løper omkring som et esel og sier jeg har ondt i ryggen, jeg har ondt i hodet, stakker meg, så aktiviserer du ikke kraften til helligdom. Jeg var 30 år gammel da en ung jente fortalte meg om Jesus. Jeg trodde ikke mye på det. Men hun fikk med seg en gruppe mennesker som begynte å be for meg. De besøkte meg på institusjonen der jeg var for rusmisbrukere. Og skritt for skritt så begynte jeg mer og mer å få lyst på å ha dette de hadde. Kraften til mitt liv, kraften til min forandring, den var der. Men jeg måtte aktivisere. Det kom den dagen jeg var med til Betel Pinsemenighet i Trondheim. Jon Martin Øverby var forstander. Og jeg husker jeg satt bak i salen. Og Arve Gunnestad, han som hjalp meg, han sa, Jan, nå er det på tide at du tar en bestemmelse. Du kan ikke bare henge rundt. Ingen går til himmelen ved å henge rundt kristne. Ingen går til himmelen ved å gå på et møte. Ingen blir gå til himmelen av å synge en sang eller hva som helst. Du må ta imot Herren. Du må aktivisere frelsen. Jeg visste han hadde rett. Jeg rekte opp min hand og trodde det er det hele. Forstanderen var ikke helt enig. Han sa, du der nede, typisk sånne pinserøst, du som løftet din hand, kjære broder, kan du komme her til fronten så vi kan be med deg? Jeg kan fortelle deg, det var de lengste 30 meterne i hele livet mitt. Det var dødskorridoren. Det føltes ikke som frelseskorridoren, men det var dødskorridoren. Alle snudde seg og så på han som kom der. Med tatoveringer, knust ansikt, med langt hår. Jeg så jo alt annet enn frelst ut, for jeg var en ufrelst. Det var lange meter å gå. Kom til fronten. De ba til Gud for meg. Det eneste jeg husker fra frelsesbønnen, det var den lukten på hva han hadde spist til middag. Det var ikke den store opplevelsen, langt ifra. Men Gud, han gjorde verket sitt. Jeg husker predikanten sa, vil du ta imot Jesus? Den gangen jeg gifte meg, sa presten, vil du ta henne til din kone? Ja. Predikanten sa, vil du ta imot Jesus og din frelser? Jeg sa ja. I det øyeblikket aktiviserte frelsen. Kraften hadde vært der siden pinsefesten dag, da Jesus bar mine synder på korset. Men jeg hadde ikke noe utbytte hva Jesus hadde gjort før jeg aktiviserte det. Hvordan kunne det bli aktivisert? Gjennom en ung dame forkynte meg evangeliet, gjennom en gruppe mennesker bar for meg, og gjennom en gruppe mennesker ikke ga opp. Gå derfor ut i all verden og forkynne evangeliet. Det er ett emne som Jesus brenner for. Menneskesønnen kom for å søke og for å frelse. For å søke og frelse det som var fortapt. Gjør vi jobben vår? Eller tilhører vi museumet? Tilhører vi et bibliotek? Så hører på foredrag, flotte seminarer av predikanter som aldri har opplevd det som Bibelen snakker om. Predikantene kommer, har sitt foredrag, har sitt seminar, som er langt vekk fra det som er relevant i Guds øyne. Gi dem et godt offer, kjør dem til Flesland og aldri inviter dem tilbake. Hold dere til det enkle predikanten, det enkle budskapet, så forkynner dere det matnyttige, så dere kan bruke i hverdagen. Vi slipper av sånne høytidsmøter, for vi forkynner noe som ingen tror på og ingen skjønner. Den kraft som reiste Jesus fra de døde, den kraft er levende og virksom i verden som tror. Men det må aktivisere. Jeg kom hjem etter befrelst, bodde på rusmisbruk på en institusjon. Og jungeltelegrafen er veldig kvikk blant de kriminelle. Er det noen som blir arrestert, jungeltelegrafen er fort der. Er det noen som er slått helsesløs på sykehus, jungeltelegrafen er her. Og jungeltelegrafen gikk veldig fort ut på det stedet der jeg bodde. Dagen etterpå satt i frokost, var det en som spurte, Bergen, er du blitt religiøs? Jeg ble kalt for Jan Bergen i alle år. Både i Danmark, Sverige og hele Norge, så var navnet mitt Jan Bergen. Politiet hadde det notatet sitt, Jan Bergen Eriksen. Den hardslående bergenseren. Det var masse rar navn. Men han spurte meg veldig enkelt, er du blitt religiøs? Jeg visste jo ikke hva å være religiøs var for noe. Det er navnet på en pizza. Hva er det for noe? Jeg hadde ikke peiling. Jeg var komplett uvitende. Skjønner den visdommen, den kunnskapen som var på bibliotek og museum, som er i alt for mange menigheter. Jeg hadde ikke blitt smittet av den kunnskapen og visdommen. Men jeg hadde fått Jesus innebordet. Jeg hadde fått kraften innebordet. Men den kraften måtte aktivisere. Uten å kunne vite noe som helst om å ha et flott vittnesbud, så husker jeg sa til han som spurte meg, jeg er langt fra religiøs, jeg er en kristen, jeg er frelst. Og jeg tenkte med meg selv, wow, det var noen fine ord, hadde ikke planlagt noen. Men han som frelste meg, han så nøyaktig situasjonen, han så at det var ikke blitt ødelagt av så mange andre forskjellige meninger. Jeg var en nytt kar, skapte leire, klar til å brukes, men det karet måtte kreskes, det måtte brytes, det måtte knuses, og Herren knuste det før noen andre religiøse kunne komme inn i livet. Han kikket på meg, han vennen min, han var også voldsforbryter, hallig. Og så, er du blitt en kristen, Bergen? Ja, seg. Og det som jeg har opplevd, det trenger også du oppleve. Jeg sa det med Michelle. Wow! Dette er jo veldig flott sagt. Det gled vekk. Men jungeltelegrafen var veldig aktiv. Neste morgen satt jeg med frokostbordet på nytt. Og der var det sånn at jeg er jo mistenkt for to mord. Hallik i 8 år. Voldsforbryter i 16 år. Har noen fengselopphold. Og ryktet har alltid gått med meg. Der jeg var, der hadde jeg autoritet. Jeg dro til København. Hadde autoritet i den mafien nede i København. Ryktet gikk alltid for meg. Og på den institusjonen, der hadde mitt eget frokostbord, hvor vi hadde en liten gruppe eksklusive halliker og prostituerte som sammen med oss. Og dagen etterpå, der satt jeg over bord. Og på nytt så hørte jeg en sånn liten stemme som sa inni meg, Jan, han sa ikke Jan Bergen. Det var alle andre som sa. Men den lille stemmen sa, Jan, be for maten. Jeg tenkte med meg selv, dette er jo helt ute å kjøre. Men den stemmen ga seg ikke. Be for maten. Jeg hadde jo aldri hele livet mitt hørt noen be for maten. Jeg kunne banne i 20 minutter uten å gjenta meg selv. Men å be for maten. Men pytt, tenkte jeg. Og så hadde jeg sett på en film og du skulle putte hendene sammen. Nå skulle du bøye hodet. Og så skulle du se ut som du hadde vondt i magen. Kanskje jeg snakket til noen av dere her, men dere har sett det. Kjære Gud, velsign maten. Ser ut som du har magekrampe. Jeg så nok sikkert sånn ut jeg også. Og sa, kjære Gud, takk for du velsignet maten. Og takk for du velsignet disse som spiser frokost med meg sammen med. Jeg hørte meg sjel og sa, wow. Hva var det som skjedde? Kraften var min, men det måtte aktivisere. Gjennom min enkle bekjennelse, så aktiviserte jeg kraften i mitt liv. Jeg kan ikke aktivisere kraften i ditt liv. Jeg kan oppmuntre deg, der og dere, til å aktivisere. Men det er du, det er din bestemmelse, og det er dine ord som aktiviserer kraften og livet i din kropp. Dagen etterpå kom til samme frokostbordet med den samme gruppen, men ingen drakk kaffe og ingen rørte maten før jeg hadde bedt bønnen. Hva var det som skjedde? Salvelsen, autoriteten, så Jesus delegerte fra Faderens høyre hånd inn i det kristne liv, den var virksom. Da Peter forkynte på pinsefestens dag, var det 3000 der nede i Jerusalem. 17 forskjellige nasjonalitetsspråk hørte apostlene og Peter forkynne. Og 3000 menn pluss kvinner og barn tok imot Jesus den dagen. Hva var det som hadde skjedd? Salvelse var det. Men Gud trengte et talerør. Gud trengte en mann eller kvinne eller mann, som tar itu med sin egen frykt, som tar itu med sine egne omstendigheter, og sier, jeg skal være et talerør fra himmelen. Ikke med egne meninger. Ikke med refleksjoner som har ingenting med hverdagen å gjøre. Det er veldig viktig at vi leser evangeliet som det står. Jesus samtalte med fiskerne, med bøndene, med tekstkollektere, med de prostituerte, folk med psykiske problemer. Det var uskolerte folk. De kunne ikke lese, de kunne ikke en preken, de kunne ingenting. Men Jesus kommuniserte så dagligdag folkene de kunne forstå. Jesus var ikke hektet på noen emner, så hadde ingenting med Bibelens lære. Og Jesus sier, som Gud sendte meg inn i verden, sender jeg dere inn i verden. Når dere så videoen, den enkle bønnen vi har, Jesus, jeg tar imot deg som min Herre, min frelser og min helbreder. Jesus, jeg bekjenner igjen synder, og jeg trenger frelse. Det er det enkle, fundamentale, rette og enkle læren som enhver her inne i dag må ta og forkynne. Salvel sa det. Og jeg kunne lagt meg ned på min rygg og sagt takk Gud. For du har salvet meg, halleluja. Det er så godt å være frelst. Det er så godt å kunne tale i tunga. Det er så godt å være salvet. Det skulle gått en uke, og salvelsen ville flytte ut av vinduet igjen. Salvelsen må aktiviseres. Salvelsen må holdes i like. Samme som ditt ekteskap og mitt ekteskap. I dag har allerede min kone vært på telefon to ganger. Hver eneste dag, minimum 5, 6 og 7 ganger, er min kone på telefon. Og jeg er på telefon med henne. Et halvt minutt, et minutt. Men Gud er mitt vitne, det er ikke én samtale vi har uten å si, Babsi, I love you. When I'm calling my wife every morning, I say, nå må vi lenge. Få det inn på norsk. Jeg sier, Babsi, du mektige Guds kvinne, Gud er mitt vitne. Gud er mitt vitne. Jeg fleiper ikke om sånne ting. Jeg sier, Babsi, you mighty woman of God. Så Gud. Så godt å høre stemmen din. Hun sier det samme. Halt min sender, Babsi, I love you. I see you later. Call you later. Gud er mitt vitne. Kjærligheten, ekteskapet må holdes ved like. Om du som er mann, ikke oppmuntre din kone med gode ord og kjærlighet. Om du forteller henne alt det gode om henne. Hvordan hun ser ut. Jeg er ikke profet, men jeg kan si, du vil ha problemer i ekteskapet. Jeg har verdens beste ekteskap. For meg er min kone bare toppen av toppen av toppen. Men det må jobbes på. Ekteskapet må jobbes på. Din frelse må jobbes på. Hvis du negliserer din frelse, for det er veldig kort fra å være en brennende kristen til å være en religiøs prest. Avstanden er veldig liten, og det går veldig fort. Men du, verden, så enkelt det er å holde salvelsen flytende med den enkle bekjennelse. For å gjøre historien veldig kort. Oi! Norald sa han betalte meg for 40 minutter. Nå har det gått 30 minutter allerede. Her har vi problemer med misjonspengene. Vi får be for Norleif. Jeg hadde store problemer. Jeg var mistenkt for et par mord. En venn med beslått i hjel ved siden av meg. Jeg våknet på et horehus og over hodet mitt hang en av jentene mine henge ned. Jeg så det mest utrolig skje. Og det var ikke normalt at noen kunne bli normal i hodet mitt engang. Det var ikke muligheter for at jeg skulle bli normal. Det var ikke muligheter etter 8 års hallik at jeg noen gang skulle elske en kvinne som en kvinne skulle elskes. Behandle og respektere en kvinne som hun skulle respektere og behandle. Det var ikke mulig. Etter 8 år i kjøttbransjen, da er du ødelagt. Komplett ødelagt. Jeg kom til Oslo. På Tennsenter. Og veldig fort så fant jeg meg selv på horestrøk igjen. De jentene som hadde jobbet for meg før, de var fremdeles der nede, unntatt en Eva. Hun satt for morderen og tar kniven og åpnet magen på en kunde. Så hun var vekke. Men mange av de andre jentene, de var fremdeles. Mange av hallikene jeg jobbet med, de var fremdeles. Gikk på horestrøket, og en av jentene sa, Bergen, så godt du er tilbake! Jeg var aldri en snill mann. Men det var en hallik som holdt styr på butikken. Noen rotet med butikken min, så beskyttet det mine jenter. Så jeg var velkommen tilbake. Som jeg sa til dem, jeg er tilbake. Nei, men flott, sa de. Det er godt å ha deg. Så, men ikke misforstå. Jeg er ikke Jan Bergen lenger. Mitt navn er Jan Kristen. De sa, hæ? Vi har hørt rykter om deg, men er det sant at du er en kristen? Jeg sa til hun ene, samme hva du kan offre meg, kan du aldri offre meg noe som er bedre enn det nye livet jeg har. Du skjønner, kroppen min, her har det vært uten dame. Hjertelig. Kroppen min hadde vært uten dame for mer enn 6 måneder. Jeg gikk fra å være en veldig aktiv mann i seksuallivet mitt, så hallik, til å bli en veldig aktiv munk. Det var et veldig skritt. Fra å være aktiv den veien, til å bli aktiv den veien. Så når hun jenten sa, Jan, jeg er klar til å jobbe for deg. Kroppen min sa, ja. Hjertet mitt sa, nei. Hvem skulle følge? Skulle følge kroppen min som sa, har det vært godt med noe sex nå? Eller skulle følge hjertet ditt som har fått et nytt og bedre liv? Salvelsen og kraften til å stå imot synden, den var der. Men den kraften måtte aktivisere. Jeg kjente en lyst i mine lemmer, syndens og dødens lov, som virket for fullt i mine lemmer, og sa, det er ingen som ser deg, du kan elegant ta deg en halvtime eller natt med den kvinnen der, og ha det fin. Men inni hjertet mitt, der kom det en helt annen lyst. Livets ånds lov, den plutselig kom opp, og jeg sa til jenten, det som du har, det frister ikke lenger. Og jeg ljuger det. Det fristet veldig mye. Det frister ikke, sier jeg. Å, kjente kjære Gud. For det som jeg har fått, når Jesus frelser meg, er så mye, mye bedre enn hva du kan tilby meg. Og jeg kjente salvelsen. Jeg kjente salvelsen kom. Øyeblikkelig. Det var ikke en kamp mot sex og kjøtt og blod. Plutselig så var seieren vunnet. Jeg kjente en sånn kraft. Og den jenten sa til meg, wow, hva er det som skjer med det? Hva er det som skjer med det, Jan? Jeg ser du er forandret. Jeg ser øynene dine. Veldig kule og sånn. Det du ser, det er Jesus som taler til deg. Og jeg tenkte, det der er jo veldig radikalt. Vet du hva jenten sa? Hun sa, be til Gud for meg. Be til Gud for meg. For den kraften som du har, hun sa, jeg kjenner kraften din. Jeg kjenner kraften. Be til Gud for meg. Midt på horestrykket, med horekunder opp og ned opp. Jeg ba til Gud for henne. Hun tok imot Jesus. Gikk hun til menighet? Nei. Hun gikk tilbake til hore. Hva liker hun gjøre? Jeg skulle ønske å ha sagt at det var en fin utgang. Hun fortsatte seg prostituert. Hun døde et år senere. Dårlig historie. Men hun ville ha kraften. Unnskyld å si det, men jeg skulle sagt det var en bedre ending. Et lite, noen måneder etterpå fikk jeg telefon fra fengselpresten Glad i Botsen og Bayern. Han ringte og sa, Jan Bergen, sa han. Heter jeg Jan Bergen lenger, sa han. Han sier, du heter Jan Bergen. Kan du komme til fengsel, vi må snakke med henne. Kom ned, og han sa, her sitter masse fanger som spør om ikke du kan komme og ha et søndagsmøte. Jeg sa, fengselprest, jeg har ikke lov til å komme i fengselen. Du skal være ren fri fra straff for alt mulig rart i 3 eller 4 år før du kan komme inn i fengselen. Glem aldri hva presten sa. Regler er til for å brytes. Gutter trenger å høre evangeliet mye mer enn alt dette andre tullet, sa han. Og vet du hva? Så holdt han opp et papir. Hvor så ansiktet mitt og navnet mitt. Jan Bergen skal vitne og forkynne i kirken kommende søndag. Så han har vært langt foran med meg, tro. En flott, herlig luthersk prest. Fantastisk mann. Fantastisk. Søndagen kom. Jeg kom ned på Botsen og Bayern. Han møtte meg forbi betjentene som kikket fælt på meg. De kjente meg jo. Men han sa, vi har tillatelse. Jan skal inn her. Betjentene var jo langt fra lykkelig. De sjekket lommer, de sjekket sko, de sjekket alt som var, om vi hadde dop og saker med oss. Kom opp i andre etasje. Der kapellet var. Der så masse mennesker stå ute i gangen. Og jeg sa til Glad, hvorfor ikke døren åpen? Og Glad sa, Dørene har vært åpne en halvtime, men interessen er så stor. På over hele fengselet har vi hengt opp denne plakaten. Kom og hør på Jan Bergen, vitner og forkynner. Interessen var så stor at den sprengte alle rommene. Vi kom oss inn i kapellet. Der satt det seg der og sitter. Pekket, pekket. Ingen ropte halleluja, men alle ropte Jan Bergen, hei, hvordan går det? En liten komisk atmosfære. Kraften var der. Salven var der. Den samme kraften som frelste meg, den var der til å frelse de, men den måtte aktiviseres. Jeg hadde ingen musikk, hadde ingen mikrofoner. Hadde ingenting. Fengselpresten glad. Han tok 10 sekunder på å introdusere meg. Og der sto han. En værelse ikke så stor som dette. Men pekket med folk. Og folk sto i dørene for å høre. Jeg var jo ikke noe på kynner. Men det var det lille, enkle ordet sa. Jesus. Han frelste meg. Og den som frelste meg, kan frelse dere. Om dere ønsker å gjøre det samme som jeg har gjort, og ta imot Jesus. På det øyeblikket der, så kjente jeg kraften kom. Det boblet. Jeg har jo ikke smakt alkohol på 44 år, men jeg kan fremdeles huske nattklubbsjampanjen, hvordan den boblet og sprudlet. Ikke se så hellig ut, det er noen av dere kjenner hva vi snakker om. Midt nede i salen, der satt en og kikket på ham. Han reiste seg og sa, Jan Bergen, jeg vet du bare spiller et skuespill. Du spiller kristen, du spiller religiøs, for å komme under disse mordmistankene. Politiet var etter meg, sa det. De tok inn en del av mine gamle prosedurerte og spurte om jeg hadde snakket og det og det og det. Men så sa jeg, kan ikke snakke om noe som jeg ikke har gjort. Jeg er fri fra mord, jeg har ikke gjort det. Men politiet ga opp. Og han fanget seg av Bergen. Du spiller bare spill for å komme unna mordmistankene. Jeg hadde jo ikke hørt den rettferdigheten som Olof snakket om. Jeg visste ikke hva det var. Jeg var en aktiv fighter. Se hvordan alt ser ut. Det er slått i stykker. Arr over hele kroppen. Dette er kroppen til en som har kjempet seg opp i miljøene. Jeg kikker på han som satt der. Jeg glemmer det aldri. Jeg sa, du seng, husker du siste banket deg opp? Jeg ødela deg, så du havner på legevakten. Har du lyst på en ny omgang juling, kan du bare reise deg opp. På et kristent møte. De andre fangene kikker på han. Kikker på meg og sa, lag vei, flytt noen stoler, så han er tosken, jeg kan komme her, vi kan ordne opp i dette her. Han satt seg ned og ble stille. Forsvant salvelsen ikke heller. Gud så nøyaktig at jeg var en babykristen. Gud så nøyaktig min posisjon, og Gud så den brannen jeg hadde i den omstendigheten. Skjønner, der hvor du bor. Du må ta av og til en bestemmelse og si nok er nok. Jeg elsket de gutta der, så mye jeg kunne elske de. 10-15 minutter senere gikk frelsesinnbydelse ut. Jeg som aldri kunne gi en frelsesinnbydelse. Jeg var vant på horestrøket fra der. La hendene på de syke, ba til Gud for de var frelsen. Men å gi en frelsesinnbydelse. Men jeg hadde vært i en del pinsemenigheter, Salem i Oslo. Jeg hadde sett hvordan predikantene gjør det. Kjære dere, dere som trenger fred med Gud. Dere som sliter, dere trenger fred med Gud. Rekk opp en hand. Jeg hadde sett alt dette her. Men det stemte liksom ikke. Så jeg prøvde 10 sekunder, så glemte jeg det og sa, gutter, dere kjenner meg. Dere hører forskjell. Om dere vil ha det som jeg har, må dere gjøre det som jeg har gjort. Rekk opp en hand om dere vil ha den Jesus som jeg forkynner. Jeg så den ene etter den andre gang. Jeg sa til fangene, fanger, dere er fremodige når det gjelder bann og ljug og stjele. Vær like fremodig nå. Vil du bli frelst, så rekk opp en hand. Ikke sitt som en halvkylling. Og opp med hendene kom. Jeg sa skritt nummer to. Har dere puttet opp handa, så reis dere opp. Det er et veldig skritt å ta i et fengsel. I fengselet er det den sterkestes rett. Sterkestes lov. Å reise seg. Å reise en hand kan bli unnskyldt. Men å reise seg opp, da finnes det ingen unnskyldning for at du har tatt imot Jesus. Der stod de. Og de sa, nå skal vi be. Så rop ut, som du hørte fangene på videoen ropte. Rop ut frelsesbønnen. Jeg glemmer aldri fengselspresten sa etter møtet. Jan, vi bukker det for neste søndag. For mer enn 40 fanger ga til kjenne den dagen at de ville ta imot Jesus. Og jeg sa, dere 40, skriv navnet på papir, sånn at Tennsenter kan besøke dere her på fengselet i morgen og kommende uken. Vi trenger en helgseminar på dette her. Vi kommer ikke lenger da. Men håper jeg får inspirert det. Bibelen sier, lær mannen og kvinnen den vei de skal gå mens de er ung. Lær ditt lille barn å sykle mens barnet fremdeles er ung. Lær de mens de er ung. Jeg var 30 år gammel, men jeg var en babykristen. Mens jeg lærte dette enkle om å aktivisere kraften. Den kraften har tatt meg over hele verden. I 44 land. Nei, nå ljuger jeg. Jeg var hjemme i Oslo på Horestrøket. I Amsterdam og København på Horestrøket. I 10-15 år før jeg begynte å reise verden rundt i fengselen. Men den samme salvelsen som jeg hadde i fengselet har vært med. Og spiller ingen rolle. La de rope. De aktiviserer det der. Amen. Spiller ingen rolle. Vi er ferdige om 2 minutter. Og jeg håper du har fått med deg nok til at du kan aktivisere kraften din. Det er din bekjennelse. Romerbrevet 10:9-10. Dersom du tror i ditt hjerte at Gud reiste Jesus fra de døde, og bekjenner med din munn, da skal du bli frelst. Hvis du tror i ditt hjerte, Bibelen, regner med kristne fellesskap, vi er såpass godt undervist om Bibelen. Det er mange kirkesamfunn og kirker i dag hvor ikke de tror Bibelen. Vi skal ikke gå der noe lenger. Men vi som kjenner Bibelen, vi må også tro Bibelen. Hvis du tror i ditt hjerte at salvelsen kom på pinsefestens dag, da er salvelsen din. Men å ha salvelsen, det er ikke nok. Den må aktiviseres. Og den blir aktivisert ved din bekjennelse. Bekjent til en kristen, det er flott. Men du vil aldri oppleve kraften før du bekjenner, aktiviserer din salvelse for en ufrelst. Når du sier til din nabo hva du tror i ditt hjerte, om at Gud reiste Jesus fra de døde på grunn av hans og hennes synder, da kjenner du kraften. Har du aldri opplevd dette, har du gått glipp av noe veldig mye. Etter 44 år, i dag er jeg 74 år gammel. Min kone skulle ønske at jeg var 40 år gammel. Men jeg er 74. Det er 2 ting vi aldri kan løpe vekk fra. Det er alderen og døden. Alderen vil alltid finne oss. Og døden vil alltid finne oss. Vi kan gjøre det beste ut av det. Spise omega-3 og spise et eple. Og ta forskjellige innsprøytinger og oppløftinger her og der. Men alderen vil alltid finne oss. Og døden vil alltid finne oss. Så lenge det er liv, er det håp. Hvorfor skal du gå glipp av dette store livet? Av å kjenne salvelsen. Kjenne kraften. Jeg sa for 20 minutter siden, vi roper og kauker til Herren. Gi oss kraft. Gud vil never svare bønnen din aldri. Han kan ikke svare bønnen 2 ganger. Han kan ikke korsfeste Jesus 2 ganger. Han kan ikke reise Jesus 2 ganger. Han har gitt oss kraften. Den er våres, men vi må aktivisere den. I henhold til Bibelen ble vi frelst for 2000 år siden. Men vi aktiviserte frelsen ved vår bekjennelse. Vi ble helbredet ved Jesus år for 2000 år siden, men vi aktiviserer helbredelsen ved vår bekjennelse. Du aktiviserer den samme kraften. Nå er du 74 år gammel. For det skulle være normalt at du går til IKEA og kjøper deg en stressless. Sitter foran TV med fjernkontroll, spiser potetgull og drikker Coca-Cola. Når kona går foran fjernsynet, flytte, jeg skal se på nyhetene. Jeg har 250 reisedager. 2 uker siden var jeg i Romania. Om noen få uker i Tjekkia. Sånn går det, går det, går det, går det. Hele året nå, når vi er ferdig med korona. Hvordan er det mulig? Nå er du 74 år. Veldig enkelt og greit. Salvelsen og kraften, så jeg aktiviserer hver dag. Jeg har en kropp som er 74 år gammel. Kroppen må aktiviseres. Guds legedom er der. Mens jeg går til doktoren, må jeg også gå til evangeliet, Guds ord. Jeg aktiviserer ordspråket 422. 420-22. Guds ord er liv for dem som finner det. Og medisin for hele din kropp. Jeg må aktivisere det. Halleluja. Pris deg, far, for denne søndag 8. mai.
Takk, Herre.
Takk for det enkle ordet du ga til meg. Takk for åpne hjerter. Takk, far, i Jesu navn.
Takk, Herre.
Kanskje du sitter her, og du har ikke gjort det største og største. Har du fred med Gud? Har du tatt skrittet og sagt, Jesus, kom inn i hjertet mitt? Du kan ha gått på møte i måneder og år. Men du skjønner, Jesus kommer bare på en personlig invitasjon. Jeg kan be til deg for din frie herre legedom. Men jeg kan aldri be deg til himmelen. Aldri. Aldri. Det er du og meg med en personlig invitasjon til Jesus. Og sier, Jesus, kom inn i mitt liv. Har du med gjort denne personlige invitasjonen? Har du sagt, Jesus, kom inn i livet mitt? Da er neste skritt himmelen. Men har du ikke gjort en personlig invitasjon, da er tiden kommet for deg å gjøre det. Er du der og ikke har gjort det, som jeg sa, vær frimodig da, putt opp en hånd, så vi kan be sammen. Evangelisten fornekter seg aldri. Jeg må alltid gi en innbydelse. Det må jeg. Jeg stoler på dere. Jeg stoler på dere. Amen. Takk for muligheten til å være her, Norleif. Takk.
Takk for du kom.
En del av dere sliter vel med kroppene deres. Jeg ser, du vet, når vi passerer 40, 50, 60, 70. Vi får noen sånne tillegg på kroppene våre. Det er naturlig. Helt naturlig. Kroppen eldes. Vi blir fornyet på innsiden. Men karosseriet, det blir foreldet. Som bilen kjører i storm etter storm, lakken ryker. Våre kropper blir litt sliten. Jeg vil gjerne be en enkel bønn for deg. Som har en kropp som er litt sliten. Enten på innsiden eller utsiden. 1. Peter 2, 24. Jesaja 53. Ordspråket 4, 20, 22. Det er der jeg aktiviserer legedom for min kropp. Far, jeg ber for enhver kristen som sitter akkurat her nå. Enhver som sliter med sin kropp. Jeg ber for en komplett legedom. Jeg står på ditt ord, far, som sier, ved Jesus ord, så ble vi. Vi skal ikke. Gjort er gjort. Skjedde skjedd. Du bar våre smerter, lidelser på din kropp, Jesus. På Golgata kors. Så vi i dag, med vår bekjennelse og ved tro, kan ta imot vår legedom. Kropper, vær helbredet. Smerte. Jeg bryter deg. Du smertens ånd, jeg bryter deg i enhver kropp. Sykdom, jeg sender deg tilbake der du kom fra. Du er ikke Guds. Du kommer ikke fra Gud. Og jeg bryter ditt grep i enhver kropp her i Jesu navn. Takk far, for en komplett legedom. Komplett styrke i enhver kropp her i Jesu navn. Amen, 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 amen.